ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
วันที่20พฤษภาคมหนุ่มสาวชาวไต้หวันนิยมแต่งงานกันในวันนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมีความหมายพิเศษอย่างไรคิดว่าผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจนะครับอย่างที่เมืองเถาหยวนเนี่ยมีคู่บ่าวสาวจดทะเบียนสมรสในวันที่20พฤษภาคมมากสุดมากกว่าวันใดๆนะติดต่อกันเป็นปีที่7แล้วนะ
แม้นึกว่าจะจดวันที่14กุมภาพันธ์แบบคนไทยซะอีกนะคะ
วันที่14ก็มีคนไปจดกันเยอะเหมือนกันแต่ว่ารองจากวันที่20พฤษภาคมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและก่อนจะถึงวันนี้ได้ยินหนุ่มสาวชาวไต้หวันเตรียมตัวแต่งงานกันมากกว่าปกติโดยเฉพาะคู่บ่าวสาวในเมืองเถาหยวนเลือกวันที่20พฤษภาคมเป็นวันมงคลสมรสมากกว่าวันใดๆจากสถิติบอกว่ามากติดต่อกันเป็นปีที่7แล้วนะครับทำไมเลือกเอาวันนี้เหตุผลคือ20พฤษภาคมในภาษาจีนเรียกว่าวู่เอ้อหลิงนะครับออกเสียงคล้ายกับคำว่าวัวไอ้นี
่วัวไอ้นี่นะคะก็แปลว่าฉันรักเธอคิดว่าทุกท่านคงจะรู้หรือว่าผมรักคุณนะคะก็เป็นคำยอดนิยมสื่อความรักต่อกันของหนุ่มสาวชาวไต้หวันนะคะก็เลยพลอยทำให้วันที่20พฤษภาคมที่ออกเสียงคล้ายๆกันอูเออร์ลิงวัวไอ้นี่เนี่ยนะคะเป็นวันสิริมงคลที่จำง่ายนะคะ
ครับก็สื่อความหมายในแง่ความรักที่มีต่อกันและนิยมแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันในวันนี้รองลงมาถึงเป็นวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับหรือวันแห่งความรักของชาวตะวันตกนะ
กองบริหารกิจการพลเรือนนครเถาหยวนนะคะได้ทำสถิติเอาไว้แล้วก็พบว่าช่วง7ปีที่ผ่านมาในวันที่20พฤษภาคมมีหนุ่มสาวในนครเถาหยวนจดทะเบียนสมรสมากกว่า500คู่ทุกปีเลยนะคะยกเว้นปี2566มีเพียง203คู่นะคะซึ่งรวมคู่สมรสเพศเดียวกัน6คู่สาเหตุเป็นเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยวันที่20พฤษภาคมไปตรงกับวันในปฏิทินจีนที่ไม่เหมาะกับการจัดงานมงคลสมรสนะคะ
ครับแต่ว่าตัวเลขนี้ก็ยังสูงกว่าวันอื่นๆอยู่ดีนะ
ค่ะ
สำหรับปีนี้ตามปฏิทินจีนเป็นวันฤกษ์งามยามดีนะครับสำหรับการจัดงานมงคลนะฮะดังนั้นจึงคาดว่าจะมีคู่บ่าวสาวไปจดทะเบียนสมรสทำลายสถิตินะ
ค่ะ
และเพื่อจะส่งเสริมให้หนุ่มสาวจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสในวันนี้ให้มากขึ้นจะได้ช่วยผ่อนเบาวิกฤตเด็กเกิดน้อยนะครับเทศบาลนครเถาหยวนทั้ง13เขตพื้นที่จัดโปรโมชั่นพิเศษนะ
ค่ะโดยคู่บ่าวสาวที่ไปจดทะเบียนสมรสกันในวันที่20พฤษภาคมปีนี้นอกจากจะจัดสถานที่พิเศษให้ถ่ายรูปวิวาไว้เป็นที่ระลึกทุกเขตแล้วนะคะยังจะได้รับของที่ระลึกมากมายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผ้าห่มไหมแท้อย่างดีเครื่องครัวสำหรับครอบครัวใหม่เครื่องเสียงหรือว่าของที่ระลึกที่สื่อความหมายไปในทำนองอวยพรให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกหลานสมความปรารถนาเป็นต้นนะคะ
ครับนายจางชั่นเจิ้งผู้ว่าการนครเถาหยวนกล่าวว่าเถาหยวนมีการยกระดับสวัสดิการแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่หนุ่มสาวอย่างเต็มที่ทั้งที่พร้อมและก็ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานนะครับมีทุกอย่างนะฮ
ะ
เพื่อให้นครเถาหยวนเนี่ยกลายเป็นเขตพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดของเด็กน้อยสูงที่สุดในไต้หวันนะครับ
ค่ะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอัตราการเกิดในไต้หวันต่ำมากเพราะฉะนั้นแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีนโยบายมีมาตรการต่างๆกระตุ้นให้หนุ่มสาวแต่งงานกันนะคะหรือกระตุ้นให้คู่สมรสเนี่ยมีบุตรให้มากขึ้นนั่นเองเถาหยวนก็เป็นอีกเมืองนึงที่มีนโยบายในลักษณะเช่นนี้นอกจากเถาหยวนแล้วหนุ่มสาวเมืองอื่นๆก็นิยมแต่งงานในวันที่20พฤษภาคมเหมือนกันนะคะอย่างเช่นนครนิวไทเปไทจงแล้วก็เกาฉงก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้หนุ่มสาวแต่งงานด้วยการมอบของที่ระลึกพิเศษสุดให้เช่นกันนะคะแต่ดิฉันไปนึกถึงว่าเอ๊ะคุณพูดถึงวันที่20พฤษภาคมนึกว่าคุณจะบอกว่าวันนั้นเป็นวันดีเพราะว่าเป็นการจัดพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันนายไล่ชิงเต
๋
อ
ไม่เกี่ยวกันเลยนะเพราะนั่นเป็นเรื่องการเมืองนะ
ค่ะ
ความหมายจริงๆคือหัวไอ้นี่นี่แหละครับ
ค่ะอีกเรื่องนึงที่จะนำมาคุยให้ฟังกันก็ประเด็นที่มีการถกกันมากในสังคมไต้หวันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ครับก็คือเรื่องของการเปิดกว้างเรื่องอุ้มบุญนะ
ค
่
ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายไม่อนุญาตนะครับแต่ตอนนี้กำลังบัญญัติกฎหมายที่จะอนุญาตให้เปิดให้หญิงอื่น ตั้งคันแทนได้นะครับหรือที่เรียกกันว่าอุ้มบุญนั่นเองนะฮะ
ค่ะที่ผ่านมานั้นในไต้หวันเนี่ยนะคะแม้กฎหมายจะไม่อนุญาตแต่ก็มีคนทำเหมือนกันแต่ว่าต้องบินไปทำที่อเมริกานะคะส่วนมากก็เป็นพวกที่ฐานะร่ำรวยพวกดาราพวกนี้เป็นต้นนะคะที่อายุมากแล้วอาจจะเกินวัยเจริญพันธุ์เนี่ยอยากมีลูกก็เอาไปอุ้มบุญกันที่อเมริกาหรือต่างประเทศนะคะอย่างไรก็ดีเนื่องจากคนไต้หวันแต่งงานช้านะคะโดยเฉพาะผู้หญิงแต่งงานกันอายุ30กว่าทั้งนั้นบางคนก็เจอภาวะมีบุตรยากเพราะฉะนั้นเรื่องของการอุ้มบุญเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนในไต้หวันจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีลูกนะคะ
ครับร่างกฎหมายเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่แก้ไขโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขออนุญาตให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนหรืออุ้มบุญเนี่ยนะครับประกอบด้วยคู่สมรสต่างเพศที่มีบุตรยากนะครับและคู่สมรสเพศเดียวกันและหญิงโสดสามารถยื่นขออนุญาตให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนได้กรณีเป็นคู่สมรสต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุไม่เกิน50ปีนะครับ
ค่ะที่เขาตั้งเงื่อนไขข้อนี้ก็เนื่องจากว่าเกิดว่าคู่สมรสเนี่ยนะคะอายุ60ปีขึ้นไปอยากจะให้คนอื่นอุ้มบุญอยากมีลูกนี่ก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าอายุมากเกินไปเด็กที่เกิดมาอาจจะมีปัญหาว่าพ่อแม่อายุมากเกินนะคะ
ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้ก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมนะ
ค่ะจึงมีการกำหนดเงื่อนไขข้อนี้นะคะแล้วก็คู่สมรสเพศเดียวกันเนี่ยเขาก็ระบุเลยนะคะว่าจะเป็นชายคู่ชายหรือหญิงคู่หญิงก็สามารถยื่นขออนุญาตให้หญิงอื่นอุ้มบุญแทนได้นะคะ
ครับหากว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภานะครับซึ่งคาดว่าผ่านแน่นอนนะและก็ในไม่ช้านี้นะ
เนื่องจากว่าส.ส.จากพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเนี่ยต่างสนับสนุนนะคะ
ครับหากว่าผ่านแล้วก็ถือได้ว่าไต้หวันมีการเปิดกว้างเรื่องการอุ้มบุญค่อนข้างจะเสรีกว่าประเทศอื่นนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันหยิบยกตัวอย่างของประเทศในเอเชียอาทิไทยและอิสราเอลนะคะที่แม้จะไม่ได้เปิดให้อุ้มบุญกันแบบเสรีแต่ก็อนุญาตให้มีการอุ้มบุญแบบมีเงื่อนไขนะคะดังนั้นหากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาไต้หวันจะกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างในเรื่องของการอุ้มบุญ
ครับและนอกจากนี้เพื่อปกป้องสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ์แทนนะครับหรือหญิงที่จะรับจ้างอุ้มบุญเนี่ยนะฮะภายใน2ปีหลังคลอดทารกหญิงตั้งครรภ์แทนมีสิทธิ์ไปเยี่ยมทารกได้นอกจากนี้เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์จากการอุ้มบุญนะครับการบังคับข่มขู่ให้หญิงอุ้มบุญแทนต้องระวางโทษจำคุก3ปีและถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะ
ค่ะหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันประกาศร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมก็มีสถานพยาบาลแล้วก็สุตินารีแพทย์หลายคนทีเดียวนะคะออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยคนไต้หวันนิยมไปจ้างหญิงตั้งครรภ์แทนในต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยก็มีนะคะคนไต้หวันไปจ้างให้หญิงไทยอุ้มบุญแทนเพียงแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะว่ามีขั้นตอนในเรื่องของการเดินเรื่องหรือว่าพาเด็กกลับมาสู่ไต้หวันนะคะ
ครับรวมทั้งเอกสารใบเกิดของเด็กด้วยนะฮะว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าเกิดในต่างประเทศนะ
ค่ะก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงเขาบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยการจ้างคนอุ้มบุญเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายประมาณ5ล้านเหรียญไต้หวันถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาออกมาแล้วก็เปิดอนุญาตให้ผู้หญิงไต้หวันหรือว่าครอบครัวชาวไต้หวันที่อยากจะมีลูกไปจ้างหญิงอื่นตั้งครรภ์แทนเนี่ยค่าใช้จ่ายจะประมาณแค่ล้านเศษๆเท่านั้นเองนะคะ
ครับก็ต้องจับตารอดูกันต่อไปนะครับว่าจะผ่านเมื่อไหร่นะแล้วก็ผ่านแล้วเนี่ยจะมีผลคืบหน้าผลกระทบต่อสังคมอย่างไรบ้างนะครับ
พูดถึงเรื่องการจะเปิดให้อุ้มบุญได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องกลับไปพูดถึงเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วด้วยนะครับเพราะเกี่ยวพันกันโดยตรงที่ผ่านมานั้นไต้หวันอนุญาตให้สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้แต่ว่ามีเงื่อนไขที่ค่อนข้างเข้มงวดอย่างเช่นต้องเป็นผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปและเป็นผู้หญิงที่ต้องสมรสแล้วเท่านั้นนะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันนะคะปี2565เนี่ยมีชาวไต้หวัน 49,000 คนเข้ารับกระบวนการทางการแพทย์เพื่อจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์หรือไปทำเด็กหลอดแก้ว
ที่บอกว่าทำไปแล้วถึง 49,000 คนนะครับสำเร็จแล้วก็มีเด็กคลอดออกมา 8,100 คนนะครองสัดส่วนร้อยละ5ของเด็กทารกเกิดใหม่ในปีเดียวกันตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นกว่า1เท่าตัวเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วนะ
ค่ะทางด้านสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไต้หวันนะคะก็เปิดเผยว่าหากกฎหมายอุ้มบุญฉบับนี้ผ่านสภาแล้วก็ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ย จะช่วยให้มีเด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 20,000 ถึง 30,000 คนทีเดียวนะคะ
ครับซึ่งจะช่วยให้ภาวะวิกฤตเด็กเกิดน้อยเนี่ยผ่อนเบาลงได้ในระดับหนึ่งนะครับ
ไม่ทราบผู้ฟังของเราเห็นด้วยหรือเปล่านะคะกับเรื่องของการอุ้มบุญนะคะไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือคัดค้านเนี่ยแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ
คลายความทุกข
์ปันความสุข
เรามาตอบจดหมายของผู้ฟังฉบับแรกนั้นเขียนมาจากคุณเกรียงสิทธิ์จิระสิริโรจนากรนะครับจากที่กรุงเทพมหานครนะ คุณเกรียงสิทธิ์เขียนเป็นอีเมลลงวันที่29เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับบอกว่าฟังรายการเมื่อ27เมษายนที่ผ่านมานี้คุณทั้งสองพูดเรื่องแผ่นดินไหวราคาทองคำแล้วก็ทุนสำรองเป็นทองคำนั้นก็อยากจะแชร์ประสบการณ์เมืองไทยที่กรุงเทพมหานครหน่อยนะว่าเคยมีแผ่นดินไหวเหมือนกันนะเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วขณะนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษากำลังเรียนอยู่ในห้องเรียนพอดีครูหน้าชั้นยืนเซโต๊ะรอบๆตัวเนี่ยก็โยกไปมาสักพักหนึ่งมีประกาศให้ออกจากตึกที่เรียนแค่เสียวๆนิดๆหน่อยๆพอได้ยินข่าวเกิดแผ่นดินไหวอ๋อมันเกิดแผ่นดินไหวนี่เองแรกๆนึกว่าตัวเราเองเนี่ยมีอาการเป็นลมนะครับนั่นแสดงว่าสั่นไหวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับพอมึนหัวนะ แต่ถ้าหากว่ารุนแรงเนี่ยเขาอ่อนในทีเดียวนะครับไม่ใช่เวียนหัวอย่างเดียวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตึกสูงๆหลายคนเขาอ่อนเป็นชั่วโมงหลังจากที่แผ่นดินไหวไปแล้วนะฮะ
ค่ะก็ทำเอาอกสั่นขวัญผวานะคะ
ครับเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้จัดได้ว่าเป็นเดือนแห่งแผ่นดินไหวของไต้หวันจริงๆนะ
ค่ะเกิดแผ่นไหวประมาณพันกว่าครั้งนะคะ
ครับแล้วก็ที่รุนแรงแล้วก็รู้สึกได้ทำให้หวาดกลัวนะครับก็ 2-300 ครั้งนะ
ค่ะ
หน้าหวาดเสียวส่วนเรื่องทองคำสลึงกับเฉียนที่รายการของเรานำมาเล่านะครับคุณเกรียงสิทธิ์เล่าให้ฟังว่าน้ำหนักใกล้เคียงกันครับสลึงจีนใต้จิ๋วเรียกว่าจีบอจีก็ไม่เอาเฉียนนะก็คือไม่มีเงินเจ็กจีคือ1สลึงหนอจี2สลึงหรือ50สตางค์แต่ถ้าซาจีก็3สลึงแปลได้2แบบแบบแรกเนี่ย75สตางค์แบบที่2คือซาจีหมายถึง3สลึงคือไม่เต็มบาทถ้าใครโดนคนแก่ด่าซาจีคือเขาว่าเราปัญญาอ่อนอิอิส่วนผมอยู่ที่เชียงใหม่ไม่ค่อยได้ยินนะครับอาจจะเนื่องมาจากว่าที่เชียงใหม่นั้นคนแต้จิ๋วไม่ค่อยมากนะ
ค่ะ
จะเรียกคนปัญญาอ่อนว่าบ่อเต็มคือไม่เต็มนั่นเองนะ
ภาษาเมืองนะคะ
ครับส่วนทุนสำรองได้ข้อมูลจากอาจารย์ทั้งสองว่าไต้หวันเล็กพริกขี้หนูจริงๆทองคำสำรองอันดับ2ของโลกมากกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ซะอีกในส่วนทุนสำรองที่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐที่ฟังข่าวตามสื่อต่างๆจีนแผ่นดินใหญ่อันดับหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับส่วนไต้หวันก็อยู่ในอันดับท็อป10ในส่วนที่ทองคำแพงได้ข่าวว่าจีนแผ่นดินใหญ่เทดอลลาร์ซื้อทองคำยักษ์จีนยักษ์อเมริกาชนกันประเทศเล็กๆอย่างไทยพลอยเดือดร้อนไปด้วยครับก็เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับตอนนี้มีการแข่งขันกันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการทหารในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเทคโนโลยีนะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายของจดหมายคุณเกรียงสิทธิ์บอกว่าขอร่วมสนุกแค่นี้ขอให้อาจารย์ทั้งสองและผู้จัดท่านอื่นๆสุขภาพแข็งแรงรวยๆปังๆทุกคนนะครับ
ค่ะเช่นกันนะคะขอให้เพื่อนฟังของเราทุกท่านรวยรวยปังปังและขอบคุณคุณเกรียงสิทธิ์นะคะที่เขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะจดหมายฉบับต่อไปมาจากคุณครูโกเมนภัทรสิทธิกุลชัยก็เป็นแฟนประจำในรายการจดหมายที่ฉันนำมาตอบออกอากาศในวันนี้เป็นของวันที่14เมษายนค่ะคุณครูโกเมนเขียนเข้ามาบอกว่ารายงานผลการฟังวันเสาร์ที่13เมษายนครับขึ้นต้นจดหมายก็เขียนว่าสวัสดีปีใหม่เมืองครับอาจารย์อโศกและอาจารย์อัญชัน
สวัสดีครับ
อ้าวนึกว่าจะพูดคำเมืองตอบกลับไปสวัสดีปีใหม่เหมือนกันค่ะคุณครูโกเมน บอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศทางภาคเหนือร้อนมากๆฝนก็ตกบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่จะมาแบบพายุฤดูร้อนมาแต่ลมเป็นส่วนใหญ่ครับดังนั้นวันสงกรานต์ในปีนี้จึงร้อนเป็นพิเศษคนก็ไม่ค่อยออกมาเล่นน้ำกันเท่าไหร่นักช่วงสงกรานต์ตัวผมเองก็ไม่ได้ไปที่ไหนต้องทำหน้าที่เป็นคนช่วยเหลือในร้านกาแฟให้กับคุณแม่บ้านและลูกชายคนเล็กทางร้านก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ทว่าพอคุณแม่บ้านโพสต์ลงในโซเชียลแค่วันเดียวญาติสนิทมิตรสหายคนที่รู้จักมักคุ้นก็แวะเวียนกันมาที่ร้านเพื่อให้กำลังใจและอุดหนุนไม่ขาดสายแม้แบบนี้เขาเรียกว่าดังเปรี้ยงตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านเลยนะคะ
ครับ
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยบอกว่าตั้งแต่เช้าจนถึงปิดร้านกันเลยทีเดียวครับคุณครูโกเมนบอกว่าก็มีคนมาอุดหนุนไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปิดร้านกันเลยทีเดียวก็ยังคงต้องปรับปรุงคุณภาพกันต่อไปอีกเยอะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่เนี่ยสิ่งที่ขาดตกบกพร่องก็ต้องมีอยู่เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับขับสู้สถานที่จอดรถไม่เพียงพอเพราะร้านอยู่ในซอยเล็กโต๊ะที่นั่งก็ไม่เพียงพอแรกเริ่มเดิมทีว่าจะทำแบบเล็กๆมินิมอลแต่พอเปิดเอาจริงๆคนแห่เข้าร้านเต็มร้านเลยครับเครื่องทำกาแฟก็มีแค่หัวเดียวทำกันไม่ทันจริงๆเมล็ดกาแฟที่สั่งมาจากเชียงใหม่ก็หมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านโอ้โหนี่ขายดีมากเลยนะคะ
ครับ
ต้องบอกว่าถล่มทลายเลยคิดไม่ถึงจริงๆครับว่าธุรกิจในช่วงสงกรานต์จะทำได้ดีขนาดนี้ขนมเค้กก็หมดทุกวันหลังปิดร้านคุณแม่บ้านยังคงต้องทำขนมเค้กเพิ่มเพื่อเอาไว้ขายในวันรุ่งเช้าต่อไปโชคดีที่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมผมและลูกชายคนเล็กก็สามารถมาช่วยในการทำกาแฟได้ถ้าเปิดเทอมคุณแม่บ้านคงเหนื่อยหน้าดูช่วงนี้ผมกลับถึงบ้านเนี่ยหมดสภาพทุกวันคือหมดเรี่ยวหมดแรงแข้งขาอ่อนแรงไปหมดเพราะเดินให้บริการลูกค้าทั้งวันนะคะ
ครับแบตหมดนะ
บอกว่าทานข้าวอาบน้ำเสร็จผมก็นอนหมดสภาพบนเตียงนอนหลับไปเลยครับเป็นเท่าแก่เองเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆถึงแม้จะเหนื่อยใจแต่ก็สบายใจครับ
ครับแม้จะเหนื่อยแต่ว่าขายดิบขายดีเนี่ยก็มีความสุขนะ
ค่ะน่าจะชื่นใจด้วยนะคะที่ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าแบบถล่มทลายแบบนี้วันแรกนี้เม็ดกาแฟขายหมดร้าน
แบบนี้เหนื่อยก็คุ้มค่านะครับ
ค่ะแหมขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆคุณครูโกเมนบอกว่าส่วนผลการรับฟังจากวิทยุคลื่นสั้นยี่ห้อสันจินรุ่น SG721L ความถี่9525รับฟังได้ระดับ 2-3 วันนี้รับฟังได้ดีทีเดียวครับไม่ต้องใช้มือจับเสาอากาศเลยเดือนเมษายนเนี่ยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีทีเดียวครับหวังว่าจะชัดเจนตลอดไปค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ผลการรับฟังทางวิทยุที่จังหวัดน่านหรือว่าแถวภาคเหนือเนี่ยดีขึ้นน่าจะเป็นไปตามสภาพอากาศนะคะและช่วงสุดท้ายคุณครูโกเมนบอกว่าสุดท้ายนี้เนื่องในวาระดีทีปีใหม่เมืองกระผมขออวยพรให้อาจารย์ทั้งสองและเพื่อนผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงจากครูโกเมนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
ก็ขอขอบคุณคุณครูโกเมนนะครับที่เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังนะฮะขณะเดียวกันก็รายงานผลการรับฟังให้เราทราบนะฮ
ะ
จดหมายของผู้ฟังท่านต่อไปครับที่เขียนมาในรายการเราคุณยุทธพงศ์ปิณณงค์รายงานผลการรับฟัง RTI ของเรานะครับบอกว่าได้รับใบ QSL จาก RTI เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นภาพร้านอาหารแนวสตรีทฟู้ดชื่อไต้หวันิสป๊อปคอร์นคิทเช่นคุณยุทธพงศ์ก็เดาว่าเป็นแนวอาหารทานเล่นน่าจะเป็นที่นิยมในหลายๆคนออกแนวสามารถยืนทานที่หน้าร้านหรือสั่งกลับไปทานที่บ้านก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเอากลับไปทานที่บ้านนะฮะที่ยืนอยู่ข้างๆนั้นรอคิวซื้อนะครับ
ค่ะ
ที่คุณยุทธพงศ์พูดถึงนี้เป็นภาพจาก QSL RTI ของเรานะครับเขียนเป็นภาษาจีนว่าไต้หวันดีจาเหยียนซูจีนะครับก็เป็นไก่ทอดกรอบใส่พริกไทยแล้วก็เกลือนะฮะอร่อยมากนะครับแต่ผมกินไม่ค่อยได้นะ เพราะว่ามันร้อนใน
ค่ะก็เป็นอาหารที่วัยรุ่นไต้หวันเนี่ยโอ้ยชอบทานกันมากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรียกว่าอาหารว่างประจำชาติของไต้หวันก็ได้กระมังนะคะมีขายกันทั่วเกาะเลยทีเดียวนะคะเมืองไหนๆก็มีแล้วก็ได้รับความนิยมจากคนไต้หวันค่อนข้างมากด้วย
โดยเฉพาะวัยรุ่นนะ
ค่ะ
ในภาพเนี่ยเขียนป้ายบอกว่าเป็นร้านขายไก่ทอดกรอบใส่พริกไทยและเกลือร้านแรกของไต้หวัน
ค่ะ第一家盐酥鸡นะคะ คุณทราบไหมร้านนี้เนี่ยดังมากเลยเขาขายพวกของทอดโดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยก็คือไก่ทอดกรอบโรยพริกไทยป่นแล้วก็เกลือนะคะร้านที่มีชื่อภาษาจีนว่าตี้อีเจียเหยียนซูจีสาขาดั้งเดิมของเขาเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากสถานีของเราดิฉันก็เป็นลูกค้าประจำเหมือนกัน
คุณก็ชอบกิน
ค่ะมันอร่อยนะคะ
ครับ
แต่ว่าทานบ่อยๆไม่ได้เนื่องจากว่าอาหารทอดแบบนี้เนี่ยแคลอรี่สูงมากนะคะ
ครับจดหมายของคุณยุทธพงศ์อีกฉบับหนึ่งนะครับลงวันที่16เมษายนรายงานผลการรับฟังบอกว่าใช้เครื่องรับวิทยุเท็กซัน PL660 ใช้เสาอากาศในตัวเครื่องนะครับในพื้นที่เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครผลการรับฟังบอกว่าคุณภาพเสียงระดับ 4-5 นะครับรับฟังได้ชัดเจนดีทีเดียวในหัวข้อห้างอีเกียแผนกอาหารในไต้หวันนะครับก็ขอขอบคุณคุณยุทธพงศ์ที่รายงานผลการรับฟังให้เราทราบนะครับอีกฉบับหนึ่งคุณยุทธพงศ์เช่นกันแต่เป็นยุทธพงศ์แซ่เจียวนะครับเขียนมาในอีเมลทักทายแล้วก็ถามไทยเรื่องของแผ่นดินไหวนะบอกว่าเห็นว่าแผ่นดินไหวและมี after shock เรื่อยๆท่านผู้จัดรายการทุกท่านปลอดภัยดีกันใช่ไหมครับพอดีรายการผมฟังย้อนหลังมากๆเพิ่งไล่ฟังถึงตุจีนเองครับก็ขอขอบคุณและหวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยพระเจ้าคุ้มครองนะครับ ก็ขอขอบคุณคุณยุทธพงศ์นะฮะที่เป็นห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์แผ่นดินไหวในไต้หวันนะครับพวกเราปลอดภัยดีกันทุกคนเพียงแต่ขวัญเสียกันนิดหน่อย
ค่ะก็คือได้ตื่นเต้นกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่3เมษายนระดับ 7.2 เนี่ยนะคะก็ไหวเรื่อยมาเป็น after shock นะคะบางทีก็เบาบ้างสัปดาห์ที่แล้วดิฉันยังบอกว่าแหมรู้สึกว่ามันห่างไปแล้วนะแล้วก็ระดับความรุนแรงนี่เบาบางลงนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ยังมีไหวให้ได้รู้สึกกันอยู่อีกนะคะบางทีก็ขึ้นไประดับ 5 ถึงระดับ 6ก็ทำให้หวาดเสียวกันอยู่ไม่ขาดระยะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยทุกคนยังไม่สามารถวางใจได้นะคะ
ครับ
ในไต้หวันเนี่ยเขายังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการเตรียมกระเป๋าหนีตาย กระเป๋าหนีแผ่นดินไหวนะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยเขาแนะนำให้เตรียมสิ่งของอย่างชีพเอาไว้แล้วรวมถึงเอกสารสำคัญด้วยนะคะ
เ
พื่อนฟังที่รับฟังรายการอยู่ใครที่ยังไม่ได้เตรียมดิฉันแนะนำว่าต้องเตรียมนะคะกระเป๋าฉุกเฉินหรือดิฉันเรียกง่ายๆว่ากระเป๋าหนีตายจากแผ่นดินไหวนี่นะคะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกก็คืออาหารนะคะประกอบด้วยน้ำเปล่า1ขวดอาหารสำเร็จรูปอาหารแห้งที่สามารถที่จะฉีกซองแล้วก็ทานได้ทันทีนะคะ2ก็คือเครื่องนุ่งห่มอย่างเช่นเสื้อผ้าสักชุดหนึ่งถุงร้อนหรือว่าผ้าห่มกันหนาวนะคะแบบบางๆ3ก็คือถ้าใครมีโรคประจำตัวเนี่ยเตรียมยานะคะแล้วก็กล่องปฐมพยาบาลนอกจากนี้แล้วยังต้องเตรียมไฟฉายนกหวีดถุงมือหนาแล้วก็เสื้อกันฝนนะคะแล้วก็เงินสดสักเล็กน้อยสำเนาเอกสารสำคัญประจำตัวนะคะใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้วางไว้ที่ข้างประตูบ้านหรือบางคนก็เอาวางไว้ที่ทำงานก็ได้นะคะที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะ
เตรียมไปซะดิบดีเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยลืมหมด
ก็มีทางเป็นไปได้แต่ว่าอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลไต้หวันนะคะเขาแนะนำให้ทำไว้ดิฉันก็ทำตามนะเตรียมไว้ทุกอย่างเหมือนกันเอาวางไว้ข้างที่ประตูบ้าน
งั้นก็เป็นถุงใหญ่เลยนะ
เออก็หนักเหมือนกันยังคิดอยู่ในใจว่าตอนที่ไหวนี่จะคว้าวิ่งทันไหมเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะหลักการเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็คือให้หาที่หลบในบ้านก่อนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าที่เราไปหลบเนี่ยมันต้องเป็นผนังที่แข็งแรงพอสมควรนะคะ
ทางที่ดีแล้วเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะฮะซึ่งจะทนทานแข็งแรงนะครับอย่าไปอยู่กลางเพดานนะกลัวว่าเพดานมันจะถล่มลงมา
ค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่บนชั้นสูงๆนี่ไม่ต้องวิ่งแล้วค่ะก็อยู่ในบ้านนั่นแหละนะคะ
ค
แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงจุดที่มีของวางไว้ข้างบนนะคะหรือว่าใกล้ๆตู้มันอาจจะล้มลงมาหรือว่าของหล่นลงมาถูกศีรษะนะคะ
ครับก็หวังว่าเพื่อนผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ในไต้หวันซึ่งต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยปลอดภัยราบรื่นกันทุกคนนะครับ
ค่ะเวลาในรายการวันนี้หมดลงซะแล้วค่ะ
เราทั้งสองจะกลับมาพบกับเพื่อนผู้ฟังใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะThank you.
โยโยโยโยโยโยโยขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .comด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่งคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันด้วยผลงานล่าสุดของวง Cosmos People หรือวีโจเรนนะฮะเจ้าของรางวัล Golden Merit Award นะฮะและเพลงประกอบซีรีส์สุดฮิตทางช่อง PTV และ Netflix นะฮะกับงานเพลงที่มีชื่อว่าไม่เอาเหรินเซี่ยงหัวอีย่างไม่มีใครเหมือนฉันนะฮะซึ่งเป็นซีรีส์ประกอบละครเรื่อง เชียนหนีเตอในฉางฮุนหลี่งานแต่งงานที่ติดค้างเธอซึ่งเพลงนี้ก็เป็นผลงานที่แต่งเองร้องเองโดย Cosmos People เลยแล้วก็กำลังสร้างปรากฏการณ์กวาดแชมป์ถึง12ชาร์ตเพลงเรียกได้ว่ายึดพื้นที่หัวหาดบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมิวสิกชั้นนำทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น KKBOX Apple Music iTunes YouTube Music หรือว่า Spotify นะฮะและสร้างสถิติพุ่งทะยานขึ้นส่วนดับหนึ่งพร้อมกันในหลายแพลตฟอร์มนะและกลายเป็นOST หรือเพลงประกอบซีรีส์ระดับปรากฏการณ์แห่งปีที่ทุกคนต่างพูดถึงนะแถมยังดึงดูดให้ศิลปินและแฟนเพลงแห่ cover กันเพียบนะทั้งอูอี้หลูอี้หยางนะแล้วก็หลินอี้เจียจากวงอควานะฮะหรือว่าเจิ้งอี้เจียรวมถึงอดัมนะนักร้องนำวงกงกวนชิงเซาเหนียนด้วยถือว่ากระแสตอบรับนั้นค่อนข้างจะดีมากๆนะฮะและแน่นอนนะฮะว่าก็เลยมีการปล่อยมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ออกมาให้ได้ชมกันแล้วนะความพิเศษก็คือได้พ่วงกับหญิงมือทองระดับรางวัลระฆังทองนะฮะนั่นก็คือเหยียนอี้เหวินซึ่งเป็นพ่วงกับซีรีส์เรื่องนี้มานั่งแท่นกำกับ MV เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะแถมยังดึงนักแสดงนำในเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นจูเชียนหยางและผูเหอเฟยมาร่วมแสดงเพื่อสร้างเหมือนกับเป็นตอนพิเศษหรือภาคผนวกของซีรีส์ให้แฟนๆได้อินกับอารมณ์ที่ตกค้างมาจากซีรีส์กันต่ออะไรประมาณนั้นโดยพ่วงกับเหยียนก็แอบกระซิบว่ากิมมิคสำคัญของการทำ MV ตัวนี้ก็คือมีการสลับบทบาทและความรู้สึกระหว่างพระเอกกับนางเอกนะเธอเล่าปนหัวเราะว่านี่เป็นความตั้งใจส่วนตัวล้วนเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยเพลงนี้เดิมทีนางเอกก็คือเฉินลี่เฉียนเป็นคนเขียนให้พระเอกก็คือโจเขอเจี๋ยตอนถ่ายทำเนี่ยพร้อมกับรู้สึกสงสารนางเอกที่รักเขาฝ่ายเดียวอย่างยากลำบากก็เลยอยากจะทำ MV อันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพลิกเกมให้กับนางเอกสักครั้งเพื่อให้ฝั่งพระเอกเนี่ยได้ลิ้มรสความเจ็บปวดของการแอบรักแต่ไม่กล้าบอกบ้างนะฮะซึ่งทางวง Cosmos People ก็รู้สึกว่าไอเดียนี้เจ๋งมากๆนะฮะฟังคิวมือเบสของวงยังแซวเลยว่ามีผู้ชมหลายคนนะฮะชมว่าเฉาอี้นักร้องนำของวงนั้นเขียนเนื้อเพลงได้แทงใจดำสุดๆจนฟังคิวถึงกับบอกว่าผมคิดว่าคนที่เข้าใจเฉินลี่เฉียนมากที่สุดนะก็อาจจะเป็นเฉาอี้ก็ได้นะโดยใน MV นอกจากเนื้อเรื่องจะเข้มข้นแล้วนะฮะเฉาอี้ยังกลับมาโชว์ฝีมือการแสดง อย่างชัดเจนกับบทบาทที่เขาได้รับในมิวสิกวิดีโอในรอบหลายปีด้วยนะโดยเขารับบทเป็นลูกค้าขาประจำในร้านอาหารซึ่งพนักงานในร้านเนี่ยรับบทโดยผู้เหอเฟยนะฮะแอบมีใจให้ส่วนตัวเขาก็เป็นพยานเฝ้าดูเรื่องราวการแอบลักของตัวละครที่รับบทโดยจูเซียนหยางอยู่เงียบๆชาวี่บอกว่าตอนแรกก็แอบเกรงแต่พุ่มกับเก่งมากทำให้ถ่ายทำนั้นผ่านไปได้ด้วยดีฉากที่ยากที่สุดก็คือฉากที่เขาต้องสบตากับผู้เหอเฟยเพราะต้องรักษาระดับสายตาให้อยู่กึ่งกลางระหว่างความลึกซึ้งและการปฏิเสธนะฮะทำเอาเขาตื่นเต้นสุดๆทีเดียวนะพุ่มกับเลยต้องให้กำลังใจและบอกให้เขาจินตนาการว่าตัวเองคือเหลียงเฉาเว่ยเฉาอี้ก็เลยต้องคอยให้กำลังใจตัวเองในตอนถ่ายทำนะฮะบอกว่าคอยบอกกับตัวเองนะฮะว่าฉันคือเหลียงเฉาเว่ยประมาณนั้นก็เป็นอะไรที่น่าเอ็นดูมากๆด้านจูเฉินหยางก็เล่าความประทับใจว่าช่วงที่เขาต้องฝึกร้องเพลงอย่างหนักก่อนถ่ายทำซีรีส์เนี่ยวง Cosmos People เคยไปเยี่ยมกองถ่ายแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องรายละเอียดการแสดงบนเวทีทำให้เขาอุ่นใจและได้เรียนรู้เยอะมากนะพอได้มาร่วมงานใน MV ก็บอกว่าเหมือนอยู่ในโลกคู่ขนานกันเลยส่วนนางเอกผู้เหอเฟยเนี่ยก็ประทับใจในความเป็นมืออาชีพและเป็นกันเองของทั้ง3คนจากCosmos People มากทำให้สัมผัสได้ถึงพลังของการใช้ดนตรีในการสื่อสารนะอย่างที่ตัวละครพระเอกในซีรีส์เคยพูดไว้จริงๆส่วนพุ่มกับมือใหม่อย่างเยนอี้เหวินนั้นก็ยอมรับว่าเครียดแล้วก็กดดันมากๆเพราะต้องถ่ายทำทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียวนะซึ่งแตกต่างจากการถ่ายทำซีรีส์แบบลับๆนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันเลยจนเครียดแบบไม่กล้าเข้าห้องน้ำและเซาตัวเองเลยว่ากระเพาะปัสสาวะแทบระเบิดด้านอาขุยนะมือกีตาร์ของวงก็เล่าว่าวันนั้นสัมผัสได้เลยว่าพุ่มกับเนี่ยเครียดจริงแต่เธอก็พาทุกคนจนทำงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยความใส่ใจพุ่มกับยังบอกทิ้งท้ายแบบซึ้งๆนะว่าไม่รู้ว่าอนาคต จะได้กำกับ MV อีกไหมแต่ที่ตอบตกลงทำครั้งนี้เพราะว่าอยากจะขอบคุณ Cosmos People ที่ทำเพลงประกอบซีรีส์ให้นะกับงานเพลงที่มีชื่อว่าเช่นหนีเตอในฉังหุนหลี่งานแต่งงานที่ติดค้างเธอนะออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่คือสิ่งที่เธอในฐานะผู้กำกับอยากตอบแทนพวกเขามากที่สุดผลเพลงและซีรีส์นะเป็นอะไรที่เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันจนโด่งดังก็ทำให้เธอดีใจมากๆก็ต้องบอกว่ากระแสของเพลงไม่เอาเหรินเซียงหัวอียังเนี่ยก็แรงเกินต้านจริงๆเพราะไม่ได้คว้าเพียงอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงใหม่หรือชาร์ตประจำสัปดาห์แต่ยังครองแชมป์ยาวนานต่อเนื่องหลายวันนะครับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังทางดนตรีของ Cosmos People ได้เป็นอย่างดีนะฮะสำหรับแฟนๆที่รอคอยผลงานใหม่นั้นตอนนี้ทางวงก็ได้เสร็จสิ้นการบันทึกเสียงนะที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำกันถึงญี่ปุ่นแล้วนะฮะแล้วก็อัลบั้มชุดใหม่ก็เตรียมที่จะออกมาให้เราได้ฟังกันเร็วๆนี้แน่นอนนะก็คอยติดตามความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียของวงนะฮะแล้วก็ Being Music ได้นะฮะที่เป็นต้นสังกัดและสำหรับใครที่อยากชม MV เนี่ยก็คลิกเข้าไปชมได้บนลิงก์ที่โพสต์เอาไว้ให้บนเว็บเหมือนเช่นเคยนะครับและทีนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงของเพลงเก่าแต่เราเก็ทกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปขุดคุ้ยเพลงฮิตในอดีตที่ไม่ว่าจะเปิดกี่ทีก็ยังอินคลาสสิกจนต้องร้องอ๋อนะวันนี้ผมขอเสนอเพลงระดับตำนานที่ขึ้นหิ้งของวงการบันเทิงไต้หวันและจีนแผ่นใหญ่นะเพลงที่แค่ดนตรีขึ้นปุ๊บภาพของสารไข่ฟงและเครื่องประหารหัวสุนัขและหน้าของท่านเป่าก็ลอยมาปุ๊บเลยทีเดียวใช่แล้วครับเรากำลังจะมาพูดถึงงานเพลงที่มีชื่อว่าซินเยียนหยางหูเตี๋ยม่งซึ่งจริงๆถ้าแปลตรงตัวนะฮะมันคือความฝันบทใหม่ของเป็ดแมนดารินและผีเสื้อแต่ช้าก่อนครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนี้เนี่ยเราก็มาเก็ตกันก่อนดีกว่านะฮะเพราะจริงๆความหมายของชื่อเพลงนั้นมันลึกซึ้งมากนะฮะเยวนยางเนี่ยในภาษาจีนจะหมายถึงนกเป็ดน้ำแมนดารินใช่ไหมฮะที่มักจะไปไหนมาไหนเป็นคู่เสมอนะในวัฒนธรรมจีนเนี่ยนี่ก็คือสัญลักษณ์ของความรักอันซื่อสัตย์รักแท้ที่ไม่มีวันพลากจากกันนะฮะส่วนหูเตี๋ยม่งฝันแห่งผีเสื้อนี้มาจากปรัชญาของจวงจื้อนะในตำนานจวงโจฝันเห็นผีเสื้อนะฮะก็คือจวงโจม่งเตี๋ยที่เปรียบเปรยถึงความว่างเปล่าหรือว่าสัจธรรมของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะจนทำให้บางทีเราก็แยกไม่ออกว่าไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือความฝันดังนั้นพอรวมกันเป็นเยือนยางหูเตี๋ยม่งเนี่ยสองคำนี้ก็เลยกลายเป็นความหมายที่ว่าความรักนะฮะที่ไม่มีวันพลากจากสุดท้ายก็อาจจะเป็นแค่อนิจจังเป็นความฝันที่เมื่อตื่นขึ้นก็ต้องกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองแหมเป็นไงครับลึกซึ้งใช่ไหมล่ะนี่แค่ชื่อเพลงนะทีนี้เรามาพูดถึงตัวเพลงกันบ้างนะฮะเพลงนี้ซินเวียนยางหูเตี๋ยม่งนะฮะเวอร์ชั่นที่ดังที่สุดที่เรารู้จักกันนั้นขับร้องโดยหวังอันนะฮะแล้วก็เป็นงานเพลงที่บรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงชื่อเดียวกันนะฮะซึ่งวางแผงเมื่อปี1993นะฮะแล้วก็ยอดขายในไต้หวันนั้นสูงถึงเกือบล้านตลับเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังดังเป็นพลุแตกทีเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเพลงนี้ก็ถูกหยิบมาใช้เป็นเพลงตอนจบของซีรีส์ชื่อดังอย่างเป่าชิงเทียนหรือว่าเป่าปุ้นจิ้นอันโด่งดังนะฮะมันคงจะไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะชื่อนี้พูดขึ้นมาปุ๊บบ้านเราก็ร้องอ๋อแล้วก็นึกถึงภาพของท่านเป่าขึ้นมาได้เลยกับเสียงขานตอนเปิดสารฮะเว้ยอู้เป็นไงครับแหมเขาเรียกว่าหวยอีซานะครับคือปุ๊บย้อนกลับไปเมื่อถึงอดีตเดี๋ยวนั้นได้เลยเชื่อว่าหลายท่านก็ชอบร้องเพลงนี้ตอนไปเที่ยวคาราโอเกะนะฮะยิ่งวัยรุ่นสมัยนั้นนะฮะก็จะเป็นเพลงฮิตเพลงดังเลยสำหรับใครที่ชอบร้องเพลงจีนจึงไม่น่าแปลกใจนะฮะที่งานเพลงนี้เนี่ยก็ติดอยู่ในท็อปชาร์ตนะฮะของเพลงคลาสสิกในระดับมหามตะนิรันดร์กาลเพลงหนึ่งครับแต่ความ พีคนะฮะและความฮาของเพลงนี้มันอยู่ตรงเบื้องหลังของการทำเพลงนะฮะหวงอันเคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าถึงเขาจะเป็นคนแต่งเมโลดี้เองนะแต่งานนี้ถ้าไม่ได้ปรมาจารย์นักเรียบเรียงเสียงประสานชื่อดังอย่างอาจารย์จันหงตานะเพลงนี้ไม่มีทางเป็นตำนานได้เลยมันฮาตรงที่ก่อนหน้านี้หวงอันกับอาจารย์จันนะเคยมีเรื่องผิดใจกันนิดหน่อยนะแต่เพื่อความปังเนี่ยหวงอันเองก็ยอมก้มหน้าก้มตาไปขอให้อาจารย์จันนะฮะโทรไปง้อให้อาจารย์จันเนี่ยมาช่วยทำเพลงให้และหลังจากอาจารย์จันตกลงปุ๊บนะฮะอาจารย์แกรีเควสเลยทีเดียวว่าให้ขับรถพาท่านนะฮะไปที่จิ๋วเฟินบ้านเกิดนะแล้วอาจารย์ก็ขังตัวเองอยู่ในโรงน้ำชาที่จิ๋วเฟินตลอดทั้งบ่ายนะพอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยแกจัดการเรียบเรียงเพลงนี้ให้ใหม่ให้กลายเป็นฟีลลิ่งในแบบตำนานรักแบบม่านประเพณีนะคือหรือว่าเหลียงจู้นะฮะเรื่องราวของเหลียงซันปัวแอนจู้อิงไถอันโด่งดังนะฮะที่หวนอังพอหวงอันเห็นโน้ตเพลงปุ๊บก็ถึงกับอุทานทีเดียวว่าโหอาจารย์ครับนี่อาจารย์บวกคะแนนให้เพลงผมไปเลย1,000 คะแนนเต็มโดยความอลังการยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่าปกติเวลาบันทึกเพลงป๊อปทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการใช้สัดส่วนเครื่องสายนะฮะที่321นะฮะก็คือไวโอลิน3ตัววิโอลา2แล้วก็เชลโล1นะแต่สำหรับเพลงนี้อาจารย์จันนะฮะสั่งจัดหนักนะให้ใช้สัดส่วน742ไวโอลิน7ตัวนะวิโอลา4แล้วก็เชลโล2ครับคุณฟังโดยในสมัยก่อนนั้นในการอัดเสียงนะครับเขาจะไม่ได้ใช้เสียงจากคอมพิวเตอร์หรือพวกนี้นะครับจะเป็นการอัดเสียงจากการเล่นดนตรีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกของการฟังคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็มันได้ฟีลลิ่งในแบบที่ดนตรีในปัจจุบันนะฮะผมก็รู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกแล้วก็ทำได้ไม่เหมือนแต่นั่นแหละนะครับในวันเข้าห้องอัดเสียงนะฮะนักดนตรีเนี่ยยืนเรียงหน้ากระดานอย่างกับวงซิมโฟนีออเคสตรานะฮะโดยมีอาจารย์จันทร์สวมหูฟังยืนเป็นคอนดักเตอร์อยู่ตรงกลางนะฮะหวังอันก็เล่าให้ฟังว่าพออินโทรเพลงดังขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาขนลุกสู้น้ำตาไหลกลางห้องอัดเลยทีเดียวนะมันต้องใช้ความยิ่งใหญ่ของเครื่องสายในเบอร์นี้แหละนะฮะถึงจะส่งพลังทะลุทะลวงเข้าสู่ feeling and emotion ได้นะฮะแถมหวังอันยังเคยแอบขิงไว้ด้วยนะฮะว่านี่คือเหตุผลที่เวอร์ชันคัฟเวอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถเทียบเคียงเวอร์ชันต้นฉบับของเขาได้เพราะว่าแม้แต่เวอร์ชันของเฟย์อีวิชิงที่เป็นนักร้องระดับตำนานมาร้องก็ตามนะเพราะว่าไม่มีใครทุ่มทุนจ้างเครื่องสายนะจัดใหญ่จัดเต็มแบบ742นี้มาเล่นได้นะฮะแบบเขานั่นเองฮ่าฮ่าฮ่าเป็นอะไรที่ก็ขำครับแต่ความฮายังไม่หมดนะฮะเพราะว่าพออัดดนตรีเสร็จหวังอันฟังปุ๊บถึงกับช็อกแล้วก็อ้าปากค้างแล้วบอกอาจารย์นะฮะว่าอาจารย์จันครับนี่มันไม่ใช่เพลงของเขาแล้วมันเป็นเพลงม่านประเพณีแล้วเขาจะร้องยังไงเนี่ยรู้ไหมครับว่าอาจารย์จันตอบยังไงอาจารย์จันแกตอบนิ่งๆนะบอกว่าก็ลองฟังดูว่าคิดดูว่าเฟย์ชิงร้องยังไงนะก็ให้ร้องแบบนั้นแหละ แม้พูดถึงชื่อของเฟย์ชิงนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งตำนานมีชีวิตนะฮะที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะว่าเป็นนักร้องรุ่นเดอะที่ร้องเพลงได้เพราะมากมากนะครับทุกวันนี้ยังไม่มีใครล้มได้เลยนะครับสำหรับการร้องเพลงในแบบตำนานตำนานนะฮะเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะหยิบเอาเฟย์ชิงนะครับเรื่องราวของเฟย์ชิงแล้วก็เพลงดังๆของเฟย์ชิงมาแนะนำกับเพื่อนฟังกันนะครับแต่นั่นแหละนะครับจู่ๆก็ได้ reference มาแบบงงๆสุดท้าย ก็แน่นอนนะครับว่ามันก็คือยังมีอีกหนึ่งความพีคนะฮะของเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของเทคแรกนะฮะคือสิ่งที่เราได้ยินกันในแผ่นในซีดีในเทปจนถึงทุกวันนี้ก็คือเสียงร้องของเทคแรกของหวังอันในการอัดเสียงเลยนะเขาบอกว่าหลังจากอัดเทคแรกเสร็จนะเขาลองพยายามร้องใหม่อีกถึง9รอบแต่เชื่อไหมครับว่าไม่มีแทร็กไหนสามารถสู้เทคแรกได้เลยนะสุดท้ายต้องกลับมาใช้เทคแรกตลอดแม้กระทั่งตอนมิกซ์เสียงนะฮะที่ต้องใช้เวลาถึง5วันนั้นมิกซ์ไปมิกซ์มาสุดท้ายเลือกไปเลือกมาเวอร์ชั่นที่ปล่อยออกมาก็คือเวอร์ชั่นที่มิกซ์ครั้งแรกสุดนั่นเองนะ หวังอันถึงกับแม่ภูมิใจสุดๆบอกเลยว่านี่แหละนะฮะเป็นเทคแรกที่เป็นที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและเล่ามาขนาดนี้เชื่อว่าเครื่องประหารหูสุนัขต้องมาเตรียมรอแล้วนะครับไปฟังความอลังการของเครื่องสายในระดับ742และเสียงร้องเทคแรกในตำนานของหวังอันพร้อมๆกันเลยครับกับซิงเวียนหยางหูเตี่ยมง
像那东流水，离我远去不可留。今日乱我心，多烦忧。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。明朝清风似飘流。由来只有新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字好辛苦，是要问一个明白，还是要装作糊涂？知多知少难知足，看似个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不如温柔童年。像那东流水，离我远去不可留。今日乱我心，多烦忧。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。明朝清风似飘流。由来只有新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字好辛苦，是要问一个明白，还是要装作糊涂？知多知少难知足，看似个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不如温柔童年。看似个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不如温柔童年。
และนี่ก็คือซินเวียนหยางหูเตี่ยมงนะฮะความฝันบทใหม่ของเป็ดแมนดารินลาผีเสื้อขออนุญาตแปลตรงตัวก็แล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆเพราะถ้าไปแปลตามความหมายอันลึกซึ้งที่แฝงไปด้วยความเป็นบทกวีนั้นเดี๋ยวหลายท่านอาจจะไม่เก็ตนะฮะเรารู้สึกว่าทำไมมันเพี้ยนไปได้ขนาดนี้แล้วทีนี้เราก็มาเข้าสู่ครึ่งท้ายของรายการในวันนี้กันกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงแบบจีนๆในช่วงของซุปซิปcom และสำหรับซุปซิปคอมประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงแบบจีนๆและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาเริ่มกันที่ควันหลงนะฮะของงานประกาศรางวัล Golden Merit Award ครั้งที่31หรือจินฉี่ซานซือฉี่ที่เพิ่งจะรูดม่านปิดฉากลงไปเมื่อสัปดาห์ก่อนท่ามกลางเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามเลยทีเดียวโดยในช่วงหลังจากจบงานนะฮะทั้งสื่อแล้วก็ผู้ชมต่างให้คะแนนประเมินงานนี้ในระดับที่สูงปรี๊ดตั้งแต่ความสามารถของพิธีกรหลักนะอย่างอลินหรือว่าอาลินนะฮะที่โชว์เสน่ห์ครบเครื่องนะทั้งร้องเก่งเป็นพิธีกรเลิศแถมยังแสดงเนียนไปจนถึงความสำเร็จของโจลินไช่หรือไช่อีหลินแล้วก็จังเจิ้นเย่ที่คว้ากันไปคนละ3รางวัลใหญ่รวมจนถึงในส่วนของจังหวะการดำเนินการฉากแสงสีเสียงและการเปลี่ยนฉากยังทำออกมาได้อย่างสมูทสุดๆฮะจนผู้ชมถึงกับยกนิ้วให้เลยบอกว่านี่คืองานประกาศรางวัลจินฉี่ที่ดูแล้วสนุกที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวแต่เสียงปรบมือเหล่านี้ก็ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับเบื้องหลังความสำเร็จก็คงจะต้องยกเครดิตให้กับเฉินเจิ้นชวนนะโปรดิวเซอร์มือทองที่ชาวเน็ตยกย่องให้เป็นเจ้าพ่อแห่งการจัดงานต่างๆนะโดยเขาได้ออกมาเปิดใจแบบตรงไปตรงมาเลยนะเพื่อให้งานนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยทุกขั้นตอนล้วนผ่านการคำนวณและวางแผนอย่างแยบยลนะเขาอธิบายพร้อมเสียงหัวเราะนะว่าเป้าหมายของเรามีเพียงอย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้งานมีมิติมีเรื่องราวและคนส่วนใหญ่ดูแล้วต้องอินไปกับมันด้วยคอนเซปต์หลักนี้เองนะจึงนำไปสู่โชว์เปิดรายการที่ทุกคนพูดถึงอย่างกว้างขวางนะตอนแรกหลายคนคิดว่าพออาลินปรากฏตัวปุ๊บก็จะออกมาแนวตลกโปกฮาแน่ๆแต่โปรดิวเซอร์เฉินเจิ้นชวนนั้นกลับทำในสิ่งตรงข้ามเขาบอกว่าภาพที่เห็นตอนเปิดรายการไม่ใช่การเอาคลิปเก่ามาตัดต่อลวกๆแต่เราถ่ายทำใหม่ทั้งหมดเลยแถมยังเชิญผู้ประกาศข่าวตัวจริงมาอัดเสียงให้ทำให้ทุกคนเชื่อสนิทใจว่านี่คือเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ชาวเน็ตถกเถียงและแชร์กันสนั่นก็คือภาพที่อาลินขี่งูหลามยักษ์เพื่อทริบิวต์ให้กับคอนเสิร์ตของชัยอิลินนะฮะเบื้องหลังนี้ฉันจะชวนเล่าว่าตอนแรกเนี่ยอลินเรียนแบบเจียงหุ่ยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเจี๋ยชุดที่ใส่ก็เป็นชุดที่ไปยืมมาจากตัวเจียงหุ่ยเองตอนที่ไปขอยืมจากเจียงหุ่ยเนี่ยเธอยังถามเลยว่าจะเอาไปทำอะไรพอเล่าคอนเซปต์ให้ฟังนะฮะแหมอาเจ๊เจียงหุยหรือเจี๋ยของเราถึงกับหัวเราะร่วนเลยทีเดียวแล้วจังหวะที่อาลินหันกลับมาร้องเพลงอูเยียนฮวานะดอกไม้ไร้คำพูดเชื่อว่าผู้ชมหลายคนคงแอบคิดในใจว่าเป็นเสียงเปิดแผ่นของเจียงหุยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเพราะนั่นคือเสียงร้องของอาลินเองทั้งหมดเลยไม่ใช่เสียงอัดใหม่นะแต่มีการเรียบเรียงดนตรีใหม่แล้วก็มิกเสียงใหม่ด้วยพร้อมนี้เจ้างูหลามยักษ์ที่ใช้นั้นก็ไม่ได้ไปยืมมาจากคอนเสิร์ตของชัยหลินด้วยนะฮะโปรดิวเซอร์ฉันบอกว่าสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยทีมงานแค่เอาแบบงูยักษ์ของชัยหลินมาเป็น reference พร้อมกับสร้างใหม่ให้ทั้งพ่นควันพ่นไฟยิงเลเซอร์แถมตายังเปล่งแสงได้อีกต่างหากนะเรียกได้ว่าเป็นงูหลามยักษ์ฉบับอัพเกรดทุ่มทุนสร้างจริงๆและถ้าจะบอกว่าอลินคือตัวละครหลักที่คอยสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้ร้อยเรียงไปทั้งงานการปรากฏตัวของมั่วหวนเว่ยหรือว่าแคเรนม็อกคือการดึงงานนี้กลับเข้าสู่ความบริสุทธิ์ของเสียงดนตรีนะเพราะว่าพลังเสียงที่ยังคงยอดเยี่ยมไม่สั่งทำให้ผู้ชมจดจ่ออยู่กับผลงานเพลงอย่างแท้จริงโดยในช่วงท้ายด้วยความรักและหลงไหลในเวทีของ Golden Merit Award ที่ไม่มีวันเจือจางนะโปรดิวเซอร์ฉันได้ฝากข้อคิดเอาไว้อย่างน่าสนใจว่างานประกาศรางวัลที่สนุกและน่าติดตามนอกจากรายชื่อผู้ชนะจะต้องสะท้อนถึงเสียงสะท้อนของคนส่วนใหญ่ในสังคมแล้วการออกแบบรายการที่สนุกสนานและมีคุณภาพจะดึงดูดสายตาผู้ชมให้กลับมาแล้วก็มาค้นพบความรับใจและความตื่นเต้นแบบดั้งเดิมของเวที GMA ได้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะฮะที่เป็น GMA ที่น่าจดจำและขอปรบมือให้กับเบื้องหลังทีมงานเบื้องหลังทุกคนจริงๆนะครับลาคุยกันมาพอสมควรแล้วเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วคงจะต้องลากันไปตรงนี้เลยนะขอพรให้คุณฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกนาทุกคนเฮ้งๆปลอดโควิดและสวัสดีครับ
着你，为何不见你对我用真情？无数次在梦中与你相遇，惊醒之后你到底在哪里？不管时光如何被错过，如果这一走你是否会想起我？这种感觉往后日子不再有，别让这份情换成空。你总是如此如此如此的冷漠，我却是多么多么多么的寂寞。时隔多年，各分东西，我会永远把你留在生命里。
我永远把